Kera emakumeen Ijito elkarte bat da. Gipuzkoan zehar lan egiten duena Ijito herriaren eta bereziki emakume Ijitoen bizi baldintzak hobetzeko. Hainbat izaten dira aurrera eramaten dituzten proiektu eta ekintzak eta horietako baten 5. edizioa antolatu dute aste honetarako, topaketa pedagogiko eta feministak emakume Ijitoekin. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Palmira Dual, Kera elkarteko kidea, arratsaldeon.
Kaixo, arratzalde guztioi.
Topaketa pedagogiko feminist eta feministak emakume Ijitoekin. Oraintxe sakonduko dugu topaketetan, baina lehenik Kera elkartearen inguruan galdetuko dizut. Definizio labur bat bota dut hasieran, baina ez dut zelantzarik egiten zuk asko zubetu azalduko diguzula. Beraz, zer da Kera elkartea da, noiz sortu zen, eta batez ere nortzuk osatzen duzue?
Bai, babira. Kera elkartea da emakume Ijitoen elkarte bat, eta hor bertan emakumeen beharrak asetzen ditugu, ez? 2013 urtean sortu zen Sinpromi Gipuzkoake, zela emakumeen Ijito elkarte hau, baino 2020-21 urtean hor bertan berritu zen guztia. Adibidez, logo berria, izen berria ere bai, takera, erromintzela da erromanesa, Ijitoen hizkuntza ofiziala, gehi euskara sortu zen dialekto bezala bat, eta kera etxea esan nahi du. Eta kera elkartea bi zutabe ditugu eta hortz egiten dugu lan, lehenengo zutabea da emakume Ijitoen beharretara iritsi, ez? Eta zenolako hurbiltasuna behar dute beraiek bere bizitza integral batean ondo bizitzeko, ez? Enplegutza, hezkuntza, etxe bizitza eta arlo guztietan osasuna ere bai. Arlo hoietan beraiekin egotea, ez? Eta beste zutabea oso garrantzitsua da gizartea. Gizartean ere bai ez bakarrita gure Ijitoen partez lan egin, ez? Bakarri baiziketare bai, gizartearen arloan hezkuntza mailan hitzaldiak egiten ditugu, ere bai kanpainak, topak eta hauek, adibidez bi zutabe horiek nahasten dira, ez? Alde batetikan daude emakume Ijitoak eta beste aldean gizartea, ez? Gomidatzen diogu. Orduan pixka bat hori hurbiltasuna beraiekin eta etxea da, ez? Kera etxea da emakume guztiontzako.
Urte osoan zeharreko jarduna da zuena. Jardun hori filosofia edo helburu jakin batetik abiatuta egiten duzu ikusi dut zuen webgunean jartzen dola feminismoa aipatzen duzu behin baina gehiotan. Ze filosofiarekin egiten duzu lan?
Filosofi bat oso Ijitoa dana, ez? Eta zer da hau? Zer da hau? Adibidez, emakume txuriaren aldarrikapenak ezin dira izan emakume Ijitoen berdinak, ez? Zeren azkenean guk historikoki expulsioak ere bai nola esaten dau? Kampos de konzentrazio nego gara, ez, eta erredadak guri hiltzeko, ez, eta momentu horretan emakume txurien aldarrikapena zen botoak botatzeko gai izatea, ez, edo posibilitatea izatea, ez. Orduan gure borroka oso desberdina da. Osea, manifestazioan 8M emakume txuriak, agian nahi dute saldo igualitario, ez? Adibidez, eta guk nahi dugu hezkuntza mailan exito bat izatea. Gauzak oso desberdinak dira eta prozesuak ere bai, empoderatzeko prozesuak, ahalduntzeko prozesuak beste base batetik hartzen ditugu.
Guzti hau, jardunaldi hauetan islatzen dela esango nuke, ez dakit zukorrekin bat egiten duzun?
Bai, noski zenen azkenean, emakume Ijitoak elkartzen gara topaketa honetan, topatu gara, ez? Leku honetan zenen azkenean, hemen Gipuzkoa mailan, Euskadin mailan, Gipuzkoa konkretuki, ez daude referente ijituak, ez? Uh-huh. Orduan, zer egiten dugu, ba beste leku, Espainiako beste leku batetikan ekartzen ditugu. Ba, abokatuak, enpresariak, ez dakit denetatik, ez? Eta hau izan da, ba, posgarren edizioa ja, ez? Uh-huh. Eta zer nahi dugu horrekin, ba, ikustea ere bai, ba, emakume ijitu borrokatzen dutela, ez? Beraien ametsak lortzeko. Baino hemen ez daude horrelako referenteak, ez? Orduan estereotipoak handitzen dira gizartearen mm-hmm. partez eta ere bai emakume ijituok ez ditugu erreferenteak. Mm-hmm. Orduan topaketak egiten dute, ba pixka bat buru hori ba irekitzen, ez? Eta esatea, jo, ba emakume ijituak ez dira denak berdina baizik eta oso anitzak dira, ez? Mm-hmm. Eta hor ikusten dugu.
Bosgarren edizioa dela, aipatu dugu, eta zuk berritxi duzu oraingoan. Bai. Nonde bat ez jardun aldi hauek, edo ze momentutan erabaki zenuten urteroko zerbait bihurtzea?
Ba, begira, 2008an, elkarteko, aldaketa sortu zenean, esan genuen zerbait, egin behar genuen zeren esker referenteak ez zeunden, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ere bai, espazio feminista batzuetan, topatu ginen, jende pixka bat, guri juizio horrekin esanez baguk ijituak ez genituela gauzak ondo egiten, ez? Uhum. Orduan hor kruzatu ginen, pixka bat, esan ez zer egin aldegu, bizibilizatzeko hori ez dela horrela, ez? Eta hor bertan, 2020-2021 urtean ja lehenengo topaketa izan zen, hasike hortik pixka bat, ez? Behar bat ikusi genuen, eta horri ekin genuen.
Egidarauari begirada botata, itzaldi eta solasaldi interesgarri haunitz topatu ditut. Urriaren 7an, bai. Kolpez kolpe izenekoa Sara Montoiaren eskutik. Urriaren 8an, historia partaidetza eta emakume ijitoen aktivismoa. Asko dira, dituzuen itzaldi eta solasaldiak. 5. edizio honek badu berezitasunik aurrekoarekin alderatuta?
Bai, azkenean aurten 600 urte egiten du ijituok penintsulara iritsi genuela. Uh-huh. Orduan hor bertan plangintza eta jarduera berri bat eta anitzak eta irauntzen dutena gehiago egin ditugu, ez? Topaketak lehen ziren egun batekoa edo bikoa eta aurten baizik lau egun iraunduko dute, ez? Uh-huh. Azkenean bare bai bizibilitate hau emateko beste baliabideak eman dituzte eta hor presentatu gara guk guztia egiteko, ez?
Mm-hmm. Ikusi dut partidu antiarrazista bat baduzuela, zer da hori?
Begira, sortu da orain dela, ez dakit, 4-5 urte, edo gutxiago, Bartzelonan, Lamina auzoan, lehenengo futbol kluba federatua emakume ijituena. Mm-hmm. Eta orduan, horri da puntazo bat izugarrizkoa hemen ekartzeko, ez? Eta orduan, beraiekin harremanetan eta aukera hau izugarria da beraientzat, hasike jokatuko dute hori ostegunean arratsaldean Estadion Galean, Real Union Marinoren kontra, hori partido pixka bat ere bai, ikusteko, emakumeok ere bai, emakume ijituok, beraien ametsak eusten dituzte, ez? Eta hortxe daude.
Mhm. Oso polita. Deigarria iruditu zait eta azpimarratzeko modukoa ere bai, beste zenbait elkarte ere ageri direla kartelean. Urte osoan zehar aritzen zarete beste elkarte batzuekin elkarlanean?
Bai. Mhm. Bai, adibidez, parean elkartea da Irunen dago, eta bueno, ba, beraiekin proiektu bat desarratzen dugu urtero, eta hori da emakumeok fast proiektua, dela hilabetean behin, ostiral batean, ba, komarka, Bidasoako komarkan ba, ze kirolak dauden, ez? Eta hor bertan, ba, emakume irundar anitzak, osea, adina, procedentzia eta bar, ba, etortzen dira eta bi orduko kirol desberdinak ba praktikatzen ditugu, eta gero ba Antxeta Irratiarekin ere bai hainbat podcast ditugu, aurten beste berri bat dela Solasten Romi, eta hor bertan Espainiako erreferenteak emakume hijituak ekartzen ditugu eta bai. Bai.
Eta urte momentu puntualetan izaten da, edo baduzue, bueno, aipatu duzu Antxetarekin orain podcast bat
bigarrena
egiten bai. Duzuela, herriko beste, bueno, Irunen zaudete zuek, ezta?
Bai, Irunen, bai.
Bai, herriko beste eragileekin, ba ez dakit, asamblada feministarekin edo horrelako batematekin baduzue harremanik urte osoan zer mantentzen dena?
Ez, agian ekitaldi batzuetara bai joaten gara edo tortzen dira edo baizik edo beintzat dakit egingo diren, baino ez. Urtero ez, osea, urtearen zehar ez.
Galdetu nahi nizun, ea, bueno, jardunaldi hauek, edo baita urte osoan zehar egiten duzuena ere, nori zuzenduta dauden, edo zein da ongi etorria bertan, edo pertsona konkretu batzuei, edo talde konkretu batzuei zuzenduta daude?
Ba, begira, interno mailan, ezakit nola ezan, gure talde, emakumeen hijitu talde ditugu, eta hor, ba, empoderatzeko prozesuetan, ba, gauzak egiten ditugu beraiekin. Eta gero, ba, adibidez, ekitaldiak, hasi horrela haundiak, ba, topaketak dira. Eta gero ere bai, recitalde poesia, abenduan egiten dugu urtero, eta horre dozein pertsona etorri dezake. Emakumea izan da, bienvenida da. Besteak ere bai, ez, baino nola guk emakume elkarte bat gara, ba hor diferentzia markatzen dugu. Eta gero ere bai, ba hezkuntza mailan, gradu erdi mailetan, goi mailetan gabiltza ere bai, ba hitzaldiak ematen.
Adin guztietako jendea zaudete taldean edo bada...
oso gazteak gara. Oso gazteak gara. Bai, 20 piko urte ditugu.
Begira.
Eta bai. Eta bueno, ba hori, ba 2021 aldaketa egin genuenean elkartearen izena eta ba betikoak emakume handiagoak ziren eta azkenean ba utzi zuten guztia eta ni geratu nintzen bakarrik 25 urte nituen edo eta ja hortik aldera ja ba beste pertsonak hasi dira eta dago Ane Toledo berdintasun teknikaria da. Eta gero Azalia Motos mediatzailea.
Taldean hiru pertsona jo bakarrik zaudete edo bazaudete
bai,
jende gehiago?
Hiru bakarrik, bai. Hiru bakarrik.
Ba, amaitzen joateko, galdetu nahi nizun, ea zuekin nola jarri gaitezken harremanetan, Irunen bai. Zaudete, baina nun egoten zarete edo?
Ba, begira, gure printzipala Lope de Irigoyen 27 da. Gero gure sare sozialetan ba oso aktibak gaude, ba Instagram Kera Elkartea, Facebook Kera Elkartea ere bai, eta gure web orrialdea, ba Google Site, ba Kera Elkartea jartzen hor bertan gaude.
Ba, ez dakit, ea beste zerbait aipatu nahi zenuen jardunaldien inguruan edo beste dozerren inguruan.
Ba betiko gauza ez, arrakasta duten topaketak dira, zeren jende pila bat nahazten da, ez, oso dibertsan diko pertsonak, eta hori, ba, impactua izugarrizkoa da.
Ba, ea guztia ongi doan, zorte hon, eta ea, ba, bueno, beste amarnaka edo jardunaldi egiteko aukera baduzuen. Horren arte.
Ba, eskerrik asko.
Aio.